partijas jau reāli cīnās par vienu līdz divām vietām. Diez vai kādam pat izdosies trīs vietas savai vienai partijai iegūt. Lai šo vienu vai divas vietas izcīnītu, nu tur ir personāliju cīņa, jo Eiropas parlamentā ar darbiem ir ļoti grūti uzrunāt vēlētāju. Ja savā pašvaldībā vēlētājiem vieglāk ir saprast un pārbaudīt, nu vai tas ceļš ir noasfaltēts vai nav, tad šeit mums, protams, kā vēlētājiem, Eiropas parlaments ir tas tālais, nezināmais un grūti saprotamais.